Tā ir satriecoša, ļoti nepatīkama ziņa. Tā tad par cienījamo tādu pēkšņu aizgājēju es varu teikt tā, ka mēs tiešām kopā esam nostrādājuši laiku kopš 1990. gada, kad es jūnijā sāku strādāt Latvijas universitātē. Viņa manā atmiņā paliks vienīgi un tikai kā ļoti enerģiska, spējīga, ļoti ātri uz pārmaiņām dzīvē reaģēt spējīga vadītāja. Tas neapšaubām ir tāds smags zaudējums gan darba kolēģiem, gan, es domāju, arī tiem, kas strādā nodaļā, komunikācijas studiju nodaļā, gan arī tiem, kas strādā sociālo zinātņu fakultātē.